Snæland í Kópavogi, 4. júli 1967. Guðný Pétursdóttir, húsfreyja, segir frá. Þú ert nú, já, þú er eiginlega fyrst bjóstu, þú bjóst nú fyrst í sveit, var það ekki, svo hlutistu í...
Hlutistu nú, ég fætt og upp alinn í sveit.
Já.
Það geirastu um mér hófastungu. Já.
Og svo varstu á, svo bygguðu í Borgarfirði eistra og svo hlutistu í Hingasuður, var það ekki.
Já.
Svo þú er eiginlega búið á þrisvarsinnum flust búferlum. Og þá oftar er það ekki.
Já, ég er náttúrulega fórað heiman þegar að foreldri mínir hættu búskap að gera stöð.
Já.
Þá fór ég hingað til Reykjavíkur.
Já.
Og gekk fyrst hjá ljósmæðraskólan.
Mm-hmm.
Og fór svo aftur austur eitt ár, starfaði þar. Og fór svo í hjúknuna.
Ú, já.
Nóri til Akureyrar.
Já.
Og þaðan flýtti ég til Borgarfjarðar. Þá voru foreldrar mínir búsett þar.
Mm-hmm.
Og þar, og 1928, þá gifti ég mig, Svein Ólafssyni. Og við fórum að búa í Geitavík, Borgarfirði. Og bjögum þar í 9 ár.